Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
5 кандыдатаў на прэзідэнта працягваюць знаходзіцца за кратамі КДБ. Свабода дае слова тым, чые блізкія зняволеныя. Свет асуджае гвалт і парушэнне правоў чалавека ў Мінску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць працягвае рэагаваць на разгон у Мінску акцыі пратэсту 19 снежня. Камісія Кангрэсу ЗША па бяспецы і супрацоўніцтва ў Еўропе асудзіла выкарыстанне сілы супраць дэманстрантаў у Мінску. Пытанне аб сітуацыі ў Беларусі ўключана ў парадак дня студзеньскага паседжання Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу. МЗС Украіны назваў сілу, ўжытую да ўдзельнікаў акцыі пратэсту Беларусі празмернай, разгон асудзілі кіраўнікі МЗС Нямеччыны, Польшчы і Швецыі. Сёння стартавала ў Беларусі кампанія салідарнасці са зняволенымі дэманстрантамі 19 снежня. Для турмы на Акрэсціна прайшла акцыя, ў якой узялі ўдзел каля 200 чалавек. Паведамляецца, што пасля акцыі ненадоўга быў затрыманы моладзевы актывіст Міхась Пашкевіч. Парламент в Угорщине ухвалил сегодня закон, который поширяет полномочия влады в справе контролю и карных заходов супраць незалежных медиа. Документ, который ухвалила керовная правоцентристская партия Фідеш, предугледжує створение нового органу керования Рады в питаннях СМИ. Новоутворенная структура будет мониторовать как друкованные, так и электронные медиа на предмет сбалансованности, поваги до годности особы и агульнапринятой морали, а так само относно покрытия важных для громадскости подей. На подставе недотримання згаданых стандартаў улады будуць мець права штрафаваць датычныя выданні. У вагоне цягніка метрапалітэну ў Рыме ў аўторак было закладзенае выбуховае прыстасаванне. Паведамляецца, што бомба была гатовая да выбуху, яе знайшоў кандуктар у пустым цягніку на адной з канцовых станцыяў на ўскрайку італьянскай сталіцы. Бомба, абяшкоджаная спецыялістамі, пра яе магутнасць не паведамляецца, эвакуацыі пасажыраў не праводзілася. У апошніх публікацыях дакументаў амерыканскага дыпламатычнага ліставання на сайце WikiLeaks беларускі ўрад вызначаецца як злачынны рэжым гвалтоўнага і аўтарытарнага характару. Гэтую ацэнку цытуе сёння гішпанская штодзённая газета «Эль Паіс». Еўрапейская камісія назвала непрымальнай сітуацыю, што склалася апошнімі днямі з авіязносінамі ў шэрагу краінаў Еўропы. У заяве сябра Еўракамісіі, адказнага за праблематыку транспарту Сіма Каласа, адказнасць за затрымкі і адмены рэйсаў ускладаюцца на кампаніі, якія кіруюць лётнішчамі. Іракскі парламент вынес вотум даверу кааліцыйнаму кабінету на чале з Нуры аль-Малікі, які зацверджаны новым прэм'ер-міністрам краіны. У Іраку няма ўраду ўжо больш як 8 месяцаў пасля таго, як сакавіцкія выбары не прынеслі пэўнага выніку. Некалькі дзён таму аднавіў працу парламент. Іракскі ўрадавы крызіс называлі найбольш працяглым у палітычнай гісторыі свету. Рада бяспекі ААН заклікала ўсе палітычныя сілы ў Кот-д'Івуары прызнаць прэзідэнтам лідара апазіцыі Аласана Уатару, а таксама павялічыла да 6 месяцаў тэрмін дзеяння мандату міратворчых сілаў ў краіне. У суботу дзень прэзідэнт Кот-д'Івуару Ляран Багбо запатрабаваў, каб міратворцы ААН пакінулі краіну. Міжнародная супольнасць прызнала перамогу на прэзідэнцкіх выбарах Аласана Уатары, аднак войскі, якія застаюцца вернымі Багбо, вядуць узброеную барацьбу з прыхільнікамі лідара апазіцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз